Trīs jautājumi ar infrastruktīvo kopā. Vai ir kādi jautājumi iebildumi par dienas kārtību? Jautājumi iebildumi nav, tad mēģināsim nobalsot par kārtību.